Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Vesela sem, zgodba je dolga, imamo pa le nekaj minut, da tokrat lahko pred našim mikrofonom, sicer v drugačni vlogi, pozdravim gospoda Alojzija Kovšco.
Dobar dan tudi vsem vašim poslušalcem.
Saj politika je na nek način prežeta z vsem, kar smo. Danes bova izpostavila zgodovino. Tisto, kar je pristno slovensko, pa žal danes tako razpršeno, posamezniki to nabirajo na kup in se trudijo, da bi celotni narod vendarle spoznal bogastvo, tradicijo svojega naroda, svojih domačij. In tule pred nama je prav takšna knjiga.
No, kopanska knjiga gospoda Janeza Kebeta, za katero je potreboval 7 let neutrudnega dela, mnogo vloženih naporov, mnogo prečutih noči, pa tudi pomoči mnogih ljudi, ki so s svojim delom in znanjem prispevali, da je ta knjiga ugledala luč sveta, je pravzaprav knjiga o Slovencih, knjiga o našem rodu, knjiga o deželi, v kateri nismo samo dediči, ampak smo tudi lastniki in tisti, ki imamo dolžnost deželo ohraniti in jo izročiti rodovom za nami. To je knjiga, ki govori o nekih časih, ki so bili, in te čase kaže v luči, kot je v resnici svetila v tistem času. Ne v neki umetni luči z nekimi političnimi potrebami prikazovanja dogodkov, ampak tako, kot je v resnici bilo. Govori o ljudeh, govori o težavah v njihovem življenju skozi zgodovino, govori o slovenskih običajih, govori o tegobah, ki so jih takrat pestile, predvsem pa govori na zelo poljuden, pa tudi zelo pošten način o tem, da so bili takrat v naših krajih uspešni, modri, delovni ljudje, da so se znali, kot Slovenci rečemo, obrniti okrog sebe, da so znali ustvarjati, da so znali razvijati svoje gospodarstvo, da so imeli zelo dobre medsebojne odnose, da so živeli po božjih in po svetnih zapovedih in da pravzaprav v tistih časih niti ni bilo tako slabo, kot bi nam nekateri želeli prikazati in razložiti, da je treba na preteklost pozabiti in spisati vso zgodbo sveta na novo, seveda na nek način, ki bi bil nekomu všeč. Ta knjiga je pravzaprav knjiga resnice. Govori o ljudeh, govori o oblasti, govori o odnosih ljudi do oblasti, govori o temu, kako je bil Bog tem krajem na vsak način naklonjen. Kajti vedno po vsakem hudem času je prišlo nekaj boljšega, nekaj lepšega, nekaj božje pomoči, da so ljudje ustrajali in da so to deželo predali svojim potomcem takšno, kot so jo prejeli, če že ne izboljšano, unaprejeno, boljše obdelano, bolj pametno zastavljeno.
V zgodovini žal je slovenski narod večkrat, velikokrat doživel to, da so se nam korenine odrezale in vedno znova smo morali iskati potem neko svojo istovetnost. Zato je še tako pomembno, da zdaj, dokler še imamo možnost razbirati res starodavne dokumente, da sestavimo to zgodbo. In ob tej monografiji knjigi ste tudi na to namignili, gospod Kovšca, da imamo zdaj še čas, da celostno vendarle spišemo to zgodovino. Zdaj se dostikrat v zgodovini piše mogoče samo po eni liniji.
No, na žalost je bil velik del zgodovinskega gradiva uničen med drugo svetovno vojno. Izginili so v požarih urbari, izginile so cerkvene knjige, izginile so kronike, izginili so statusi animarum. Še največ takega dejanskega gradiva v materialni obliki se je ohranilo v cerkvenih arhivih. Žal pa izginjajo ljudje, ki so sposobni ta gradiva zbrati, preštudirati, razumeti, osmisliti in prevesti vsakdanji jezik, ki bi ga današnji ljudje, današnji Slovenci razumeli. Če nekemu narodu za 3 rodove izbriše zgodovino, če se spominjamo še samo imena očeta in deda, ne vemo pa nič o svojem pradedu in njegovem očetu, o načinu življenja, o ponosu, o dejanjih, ki so jih naši predniki tukaj storili, da bi ohranili to deželo našo, potem na nek način izgubimo tudi sami neko svoje dostojanstvo, živimo danes do jutri, ne zavedamo se pomena in moči svojega rodu in ne znamo ustvariti neke projekcije za prihodnost in odgovornega prenosa dediščine na svoje potomce. V tej knjigi se pojavljajo osebe, ki so živele po letu 1500. Nekateri ljudje so ob izidu te knjige prvič prebrali o svojem rodu, kako daleč nazaj sega, kako dobro je ta rod gospodaril na kmetijah, na katerih se nekateri tudi po 6 generacij že nahajajo. In ta knjiga je pravzaprav neko spoznanje, neko odkritje samega sebe. Ukvarja se z mnogimi stvarmi. Ena izmed njih je zgodovina rodobin, zgodovina kmetij in prenosa lastništev, govori o ljudskih običajih, govori o kroniki, o zapisih, kot so jih duhovniki zapisali po dogodkih iz časa, v katerem so živeli, govori o ljudskih običajih, govori o posebnostih v kraju, ki se imenuje Kobanska fara, to je ena lepa dolina na Grosupeljskem polju, kjer je France Prešeren preživel svoja otroška leta pri stricu duhovniku in se tudi naučil prvih pismenk in tam verjetno tudi prvič spoznal lepoto slovenskega jezika v pisani obliki. Torej, knjiga se loteva ljudi, zgodovine, kraja, običajev na multidisciplinaren način. Je ena zelo, zelo poglobljena študija, ki povezuje različne aspekte življenja skozi čas. In celo do današnjega sodobnega časa govori tudi o ljudeh, ki še danes živijo v teh krajih in o njihovih sorodnikih, ki so kraje zapustili, živijo po svetu. In ta knjiga jim je na nek način svetilnik in kaže pot, kako bi bilo lepo, če bi se kdaj vsaj s srcem vrnili domov, če že ne z rokami, nogami in glavo, da bi našli svojo prihodnost nazaj v tem kraju.
In čeprav je v tej knjigi zaobjeta Kopanska dolina, pa vendarle lahko preko teh zgodb preslikamo, kako je bilo pa tudi drugod precej podobno.
Jaz verjamem, da je ta knjiga mogoče en način razumevanja našega sveta v zadnjih stoletjih, ki bi ga morali uporabiti tudi po drugih župnijah. Verjamem, da je takih dolin, takih vršacev, takih krajev po Sloveniji zelo veliko. Verjamem, da niso izgubljena izročila, da niso izgubljeni zapisi, da spomin ni v popolnosti izbrisan. Samo potrebno je zbrati pogum, imeti znanje in se lotiti kopati po tistih kupih, kamor je nekdo nasul nekega težkega bremena čez našo zgodovino, da se do nje doslej ni dalo priti. Gospod Janez Kebe je znal najti načine, kako zbrati podatke, kako jih ovrednotiti, kako prevesti v sodobni jezik tisto, kar je zgodovina v zadnjih desetletjih skrila. Nedvomno so še drugi ljudje, ki bi lahko kaj takega znali in nedvomno je možno, da jim gospod Janez Kebe pri tem pomaga. Potrebno je samo najti tiste, ki so pripravljeni posvetiti svoj čas, znanje in sposobnosti, da se to vrstno zgodovino znova postavi na plano, da se ljudje začnejo zavedati svoje preteklosti, svojih korenin in da postanejo neomajni hrasti v viharju, kajti kdor nima zgodovine, kdor nima korenin, bo težko kljuboval viharjem prihodnosti.
Ko moj prednik, ko moja prababica dobi ime, dobi priimek, dobi lokacijo svojega življenja, predvsem pa, ko njena zgodba bo živi pred menoj, na ta način se na moje rame nasloni tudi neka odgovornost do preteklih rodov, zaradi katerih sem to, kar sem in sem tu, kjer sem. Zato je pomembno o tem govoriti. Mi danes iz zraka želimo iz nič potegniti neko narodno pripadnost. Je že tu, samo na novo jo moramo odkriti. Tako razumem tudi to spodbudo, da bi kopali, raziskovali, znova obujali spomine naših prednikov, ki so nam omogočili, da smo v tej deželi na sončni strani Alp in pod svobodnim soncem.
Veste, ena izmed hudih bolezni sedanjosti je senzacionalizem. Ljudje mislijo, da je po preteklosti vredno kopati samo toliko, kolikor imaš občutka, da boš v neki daljni preteklosti izkopal neko kraljevsko rodbinsko ime, da si potomec nekih modrokrvnih plemičev ali česa podobnega. Pa je to popolnoma zgrešeno. Ljudje, ki so živeli v teh krajih, mogoče niso bili vsi plemiči, mogoče niso bili vsi najbolj pomembni na tem svetu. Ampak če pogledate njihove dosežke, če pogledate to, kako so iztrgali divjini kraje, v katerih so zgradili domačije, kako so nerodovitna polja predelali v rodovitna, kako so kultivirali gozdove, kako so kljubovali boleznim. Ti ljudje vsekakor niso bili nevredni spomina. To so ljudje, ki so pokazali in dokazali, da so sposobni kljubovati naravi, boleznim, hudim časom, vojnam. In na vsakega izmed takih prednikov smo lahko upravičeno ponosni. Pa ne samo to, da so obstali, preživeli. Prenesli so nam jezik. Prenesli so nam zelo lep, bogat, živ jezik. Prenesli so nam ljudska izročila. Prenesli so nam zgodbe, povesti. Tudi v odsotnosti pisane besede so bili sposobni ohranjati narodni spomin in nam prenesti običaje, ki nas danes razlikujejo od drugih ljudi po svetu. Poglejte, če bi pogledali enega povprečnega Londončana ali pa če hočete nekoga iz Pariza, kaj ti ljudje pravzaprav vedo o sebi in svojem rodu. Živijo v urbanem naselju, preberejo nekaj knjig in kar jim je tam servirano kot zgodovina, to poznajo. Mi Slovenci imamo v svojih mislih še vedno ljudske običaje. Mi še vedno vemo, kdo so bili naši starši, kdo so bili naši prastarši, odkot se je kdo priselil. Kako se reče domačiji z imenom prvotnega gospodarja? Kje po svetu pa še mislite, da to vse še obstaja? Mi znamo povedati imena tistega, ki je domačijo prvi postavil, tam okrog leta 1500. To se je ohranilo do današnjih dni. To je vrednost spomina. Vsak tak spomin, vsak tak delček v mozaiku nas Slovence dela kot sicer malo številen, nas pa naredi za velik in pomemben narod.
Gospod Alojzij Kovšca, iskrena hvala za to, da ste nas usmerili na zelo pomembno pot. Skozi zgodbo recimo manjšega kraja bomo vendarle iskali neke podobnosti med vsemi nami, zato da zgradimo znova nazaj ta porušena temelja. Hvala lepa. Kopanski knjigi Janeza Kabeta bomo še sledili in o njej še zdaleč nismo rekli zadnje besede.
Hvala lepa za povabilo in možnost, da sem spregovoril vašim poslušalcem. Bi jih pa tukaj izzval. Veliko je takih kopanjev po Sloveniji, veliko je cerkvenih kronik, statusov animarum, veliko je še urbarjev, ki jih ni nihče preštudiral, veliko je naše zgodovine, ki je nihče nihče na svitlo dal, kot bi rekel Primož Trubar. Pa dajmo to zgodovino na svitlo in nam bo obraz sijal v prihodnosti, da smo svojim zanamcem pustili kaj več kot samo materialno, nekaj tudi duhovnega.
Zakladi naše dediščine.